Blaðsíða 23. Oj, fnykurinn agalegur, sagði Smári og greip nefið. Úps, stundi Nanna. Emma þó, öskraði pabbi. Emma var hvergi sjáanleg. Þegar gestirnir voru farnir, leitaði fjölskyldan allt hús að hvolpinum. Nanna og Smári fundu hana ofan í sjónvarsófanum. Hún var búin að naga gat á áklæðið, rífa svampin í tætlur og var nú lögst til svefns í holunni. Mig grunar að nú verði vandræði, tautaði Smári. Hvaða vandræði skildi Smári hafa séð fyrir sér?